56-чи трек. 31-чи боб. 10-чи синф ўқувчиси Музаффар Шомуродов ҳикояси. Минаввар, минаввар, чонтагингда нима бор? Эртага ё Шерзод ўлади, ё мен. Бўлар иш бўлди. Ўлсам ўламан, аммо йўл бериш йўқ. Bilaman, Sherzod, suzishga usta. Nima qilganda ham Nog'oy qo'rg'onda katta bo'lgan. Bo'rijarda ko'p cho'milgan. Men suzishni bilmayman. Garovning sharti yomon. Alvasti ko'prikdan bo'rijarga kalla tashlab suzib chiqish. Kalla tashlash u yoqda tursin, ko'prikka yaqin borgan odamning vahmi keladi. Suv ko'prik tagiga kirib ketayotganida ayniqsa quturib oqadi. Narigi tomoni esa sayoz. Qamishzor chetida to'nkalar, allaqayoqdan keltirib tashlangan beton plitalar, temir armaturalar qalashib yotadi. Ko'prik tagiga kirib ketdingmi? Tamom, tirik qolmaysan. Suv kuch bilan oborib uradi-yu, parcha-parcha qilib tashlaydi. 3 yildirki shu yo'ldan Nog'oyqo'rg'ondagi katta maktabga qatnayman. Bultir bahorda suv o'rtasida armaturaga sanchilib, shib o'lib yotgan qo'yni ko'rganman. Xuddi sixga tortilgandek, qornidan armaturaga ilinib sasib ketgan. O'zim kichkinaligimdan alvasti ko'prikni yomon ko'rardim. Dadam bilan qora ammamnikiga kelganimda ham, keyin ham shu yerdan o'tishga yuragim bezillardi. Mana oxiri nima bo'lsa bo'ldi. Sherzodga yutqizgandan ko'ra o'lganim yaxshi. Shu bolani 8-chi sinfga kelganimdayoq yomon ko'rib qolganman. Olifda soat taqadi. Dadam rayonada ishlaydi deb maqtanadi-da. Balki minavar bo'lmaganida Sherzod bilan urushib qolmasmidik? Yo'q, Sherzod oraga suqilmasa, minavar meniki bo'lardi. Hammasiga shu aybdor. Ahmoq ekanman-da, minavarni shu olifdaga berib qo'yib olishaman. Oxirigacha olishaman. Aslida boshqa sinfdoshlarim bilan Chilonzordagi maktabga o'tsam bo'lar ekan. 7-ni bitirganimizda Sulaymon aka aytdi, ko'tarmaning bir qismi shaharga o'tdi. Chilonzordagi maktabga borib, 10-ni o'sha yerda bitiringlar, dedi-yu, dadam bilan oyim ko'nishmadi. Har kuni avtobusga osilib yurasanmi? Nog'oy qo'rg'on o'zimizniki. Vaqt bevaqt maktabinga kirib turamiz, deyishdi. 30 ta boladan faqat 2 kishi men bilan Abduvali Nog'oy qo'rg'onga qatnaydigan bo'ldik. Yo'l yaqin, faqat qish kunlari maktabdan qaytayotganda kech bo'lib ketadi. Abduvali ikkalamiz kelamiz. Kelamizda alvasti ko'prikka yaqinlashganda jimib qolamiz. Ammam aytib bergan vahimali gaplar esimga tushadi. Ko'prik tagidan alvasti chiqib kelayotganga o'xshayveradi. Bilaman, Abduvali ham o'sha tomonga qarab-qarab qo'yadi. Lekin ikkalamiz ham qo'rqayotganimizni sezdirmaymiz. Yong'oqzor ichiga kirgandan keyin hech nima bo'lmaganday yana gaplashib ketaveramiz. Uyoq o'zimizniki. Yo'q, keyinchalik ko'nikib ketdik. Qorong'ida ham alvasti ko'prikdan bemalol o'tadigan bo'ldik. Yangi maktabga kelganimizda 8-chi sinfdagi bolalar ham, qizlar ham bizga ola qarab yurishdi. Nima qilsam, ular ko'pchilik, 7 yil birga o'qigan, bizlar 2 kishi. Orqadagi partaga o'tirib olganmiz. Hech kim biz bilan gaplashmaydi ham, o'ynamaydi ham. O'shanda qora ammamnikida ko'rgan bir voqea esimga tushgan edi. Bir kuni ammamnikiga borsam, katakdagi 10-tacha tovuq bitta chipor tovuqni o'rtaga olib cho'qilyapti. Kisht, kisht deb haydasam ham parvo qilmaydi. Ammamdan nimaga bunaqa deb so'rasam tushuntirgan edi. Bitta minorka tovuq olib keluvdim. Bu o'lat tekkurlar begona sirab chiqishtirmayapti. Yangi maktabda Abduvali ikkalamiz o'sha chipor tovuqning ahvoliga tushib qoldik. O'zimning maktabimda bo'lsam-ku, kuzur bo'lib yurardim. Bu yerda g'ing desam hammasi birgalashib talaydi. Tag'in ko'pchiligi bolalar. Faqat 8 ta qiz bor. Hammasi qora qura qizlar. Undan ko'ra o'zimizning ko'tarmalik qizlar chiroyli edi. Bular tappiga o'xshaydimi ey? Faqat Minavar boshqacha. Yuzi oppoqqina. Kipriklari uzun-uzun. Ko'zlari odamga bir nima demoqchimisan deganda qarab turadi. Hamma qizlar sochini maydalab urib, uchiga pilik taqib yursa, Minavar chiroyli qilib turmaklab oladi. Birinchi partada o'tiradi. O'qituvchilar qaysi fandan so'ramasin, sekin qo'lini ko'tarib doskaga chiqadi. Nima qilsa ham shaharlikda. Qo'zivoy degan bola bor. O'zi mushtdek, kallasi xumdek. Doim Sherzodga ergashib yuradi. Har narsadan xabardor. O'lgudek bahmadana. O'sha Qo'zivoyning aytishiga qaraganda, Minavar avval shaharlik emas ekan. No'g'oy qo'rg'onda turishar ekan. 3-chi sinfda o'qiyotganida uy ichi bilan tekstil tomonga ko'chib ketishgan ekan. Minavar maktabni o'zgartirgisi kelmay, o'sha yerdan qattam o'qir ekan. O'zi ham boshqa qizlarga o'xshamaydi. Kam gapiradi. Tanaffus paytida sinfdan chiqmay kitob o'qiydi. O'zi eng chiroyli qiz-ku, ot xunuk. Minavar. Shu ham ot bo'ldi-yu. Yangi maktabda eski qiliqlarimni tashlashga majbur bo'ldim. Lekin bir umr mum tishlab yura olmayman-ku. Bultur 9-chi sinfda o'qiyotganimda xuddi o'sha Minavarga tegajog'lik qilgim keldi. Katta tanaffusda qarasam, birinchi partada o'tirib olib kitob o'qiyapti. Nima qilyapsan u? Dedim, nima qilayotganini bilib tursam ham ataylab. Minavar hayron bo'lgandik, uzun kipriklarini pirpiratdi. Kitob o'qiyapman, dedi sekin. Qanaqa kitob? Fizika. Boshinga urasanmi fizikani? Eng kerakli fan-ku. Kosmosga laykani uchirgan olimlar fizikda. Gapini qarang. Layka uchirilganini men bilmaydigandek. Ensam qotdi. Nima, olim bo'lmoqchimisan sen ham? Minavar yelkasini qisdi. Olim bo'lish shartmi? Sendan ikki dunyoda ham olim chiqmaydi, dedim jig'iga tegish uchun. Bilasanmi, sen kimsan? Minavarsan. Minavar. Minavar, cho'ntagingda nima bor? Sichqonning ini bor, kalamushning dumi bor. Dumingni bitta ko'rsat. Minavarning oppoq yuzi qizarib ketdi. Yig'lab yuborishini kutib turgan edim, yig'lamadi. Birinchidan, Minavar emas, Munavvar, dedi uzun kipriklarini pirpiratib. Munavvar nurli degani. Ikkinchidan, u bir zum ko'zimga qarab turdi-da, negadir alamliroq kuldi. Yosh bolaga o'xshaysan-a, Muzaffar, undan ko'ra yaxshiroq o'qisang-chi. Agar u yig'lab yuborganida yoki o'zimizning maktabdagi qizlarga o'xshab basharang qursin deb qarg'aganida maza qilgan bo'lardim. Xuddi kattalardek dashnom berishidan esankirab qoldim. O' kelganda, nima deb birovning boshini aylantiryapsan? Qulog'im tagida do'rilagan ovozdan cho'chib tushdim. Qarasam shundoq yonimda Sherzod turibdi. Sochi silliq taralgan, qo'lida soat. Nazarimda Minavar kulib qo'ygandek bo'ldi. Cho'chib ketganim o'zimga alam qildi. "Xo'jayimmisan?" dedim, bo'ynimni cho'zib. O'zimni o'nglaguncha bo'lmay tumshug'imga mush tushdi. "Voy olifday, hali shundan kalta yeymanmi? Urush mana bunaqa bo'ladi," dedim-da tasir-tusir qilib solib ketdim. Sherzodning silliq taralgan sochi yuziga yoyilib tushib, ko'zini to'sib qo'ydi. Qorniga tushgan mush zarbidan obkashdek ikki bukilib qoldi. O'sha zahoti sinfga 10 tacha bola yopirilib kirdi. Qo'li yetgani urdi, qo'li yetmagani tepdi. Minavarning partasiga suyanib olgancha duch kelganini mush bilan siylab turgan edim, oradan Qo'zivoy otilib chiqdi. "Qoch hammang!" dedi bolalarni nari-beri itarib. Partaga suyangancha nafasimni rostlab oldim. Sherzod doska oldida kafti bilan yuzini changallagancha cho'nqayib o'tirar, to'xtovsiz ihrar edi. Qo'zivoy hammani har yoqqa surib, 3-4 qadam orqaga, Sherzod cho'nqayib o'tirgan doska tomonga tisarildi. "Nima qilmoqchi bu gurji pakana? Qo'lidan nima kelardi?" Qo'yinglar bo'ldi. Minavar rangi quv o'chgancha o'rindan turib ketdi. Bor joyinga. Borgan sen ham, dedi menga iltimos qilib. Ko'zimga shunday ma'noli qaradiki, o'zimning xo'rozligimdan o'zim uyalib ketdim. Endi burilib ketmoqchi edim, eshik oldida turgan Abduvali baqirib qoldi. Muzaffar! Yarqitib o'g'irilib qaraganimni bilaman. Qo'zivoy suzong'ich qo'chqorday boshini ichiga tortib uchib keldi-da, ikki qadam qolganida qaddini rostlab to'satdan sapchidi. Yuzim jiq etganini sal-pal eshitdim-u, ko'zim qorong'ilashib, Minavarning ustiga chalqanchasiga yiqildim. Sinfda qahqaha portladi. Minavarning tizzasiga o'tirib qolgan, oyog'im osmondan bo'lib, parta ustida tipirlar. Minavar, tursang-chi, deb yelkamga turtar, burnim achishar, bolalar bo'lsa maza qilib kulishar edi. Abduvali yugurib kelib qo'limdan tortdi. Parta ustidan oshib yerga tushdim. Boshim aylanar, yuzim achishar edi. Burning qonayapti. Abduvali cho'ntagidan ro'molcha olib uzatdi. Qo'zovaga tashlanganidim, bolalar orasiga o'zini urdi. Qo'ng'iroq jiringladi. Bolalar pildir-pis bo'lib joy-joyga o'tirishdi. Sherzod ham qornini changallagancha o'z partasiga ketdi. Abduvali qo'ltig'imdan olib, orqa partaga sudrarkan Minavvarga qaradim. U tirsaklarini partaga tiragancha kafti bilan yuzini to'sib o'tirardi. O'sha kuni darsdan chiqsam, Abduvali ikkalamizni maktab darvozasi oldida 20 tasha bola kutib turibdi. Sherzod yonimga kelayotganida papkamni Abduvaliga uzatdim. Bitta-bitta, dedim mush tugib. Yaxshi bo'ldi. Sulayib qolganimcha olishaman. Boshqalari mayli-ku, ayniqsa yuzimga kalla urib, burnimni qonatgan anavi qo'zivoyning xumdek boshini yormaguncha tinchimayman. Abduvali ikki qo'lida ikkita papka bilan Sherzodning yo'lini to'sdi. Qo'yinglar, nima keragi bor? Sherzod qo'li bilan Abduvalini nari surdi. Qo'rqma, dedi do'rlab. Urmayman. U kafti bilan sochini tekislab menga yuzma-yuz keldi. Seni ham urmaymiz, ammo bitta gapni aytib qo'yay. Ikkinchi Minavarga gapirsang, poyezd tagiga tiqib yuboraman. Minavar meniki, tushundingmi? U bir pas ko'zini olaytirib turdi-da, yerga tupurib, tuflisini uchi bilan tupugini ezg'iladi. Senga o'xshagan savodsizni boshiga uradimi? Teng-tengi bilan-da. Bolalar biri iljayib, biri so'kinib tarqalishdi. Darvoza oldida Abduvali ikkalamiz qoldik. Yo'r ketdik. Abduvali papkamni qo'limga tutqazdi. Olishmas shular bilan o'rtoq. Mushlassak yengil tortardim. Sherzodning savodsiz degani ayniqsa alam qilardi. Men savodsizmi? Ko'ramiz kim savodli bo'lishini. Sendan yaxshiroq o'qimasam odammasman. To'g'ri, birinchi yarim yillikni 3 aralash bitirdim. Lekin 3-chi chorakdan nuqul 5 ola boshladim. O'qituvchilar u yoqda tursin, dadam bilan oyim ham mendek ahmoqqa qayoqdan insof kirganini bilish olmas. Quyilgani rost bo'lsin deb quvonishar edi. Ammam bo'lsa, sho'x bola tez quyiladi demanmidim. Robi, ko'rasan hali o'g'ling yurt so'raydigan ministr bo'ladi, deb karomat qilardi. Bir kuni qiziq bo'ldi. Gagarin kosmosga uchganidan keyin bir haftalar o'tganida Minavar sochiga olma gulining shoxchasini qistirib keldi. Fizika darsida doskaga chiqib javob berdi. Javob berayapti-yu, ikki ko'zi menda. To'g'risi, men doskaga chiqsam Minavardan, u doskaga chiqsa mendan ko'z uzmay javob beradigan bo'lib qolganmiz. Negadir Minavarga qarab gapirsam aqlim yaxshi ishlayotganga o'xshaydi. Bundan chiqdi, uniki ham shunaqa ekanda. U ham mendan ko'z uzmaydi-ku. Minavar darslikdagi gaplarni aytib bo'ldi-da, negadir o'tlab ketdi. Inson kosmosga chiqdi, dedi hamon mendan ko'z uzmay. Endi urush bo'lmaydi. Otalar o'lmaydi, onalar kasal bo'lmaydi. Shu yildan darsga kirgan yosh o'qituvchi qiz avvaliga hayron bo'lib qoldi. Keyin tez-tez bosh silkib tasdiqladi. To'g'ri aytasan, rahmat. 5. 6-chi dars bitganidan keyin qarasam, hamma turib ketyapti-yu, minavar joyidan qimirlamayapti. Boshqa kunlari avtobusdan qolib ketmaslik uchun hammadan oldin ko'chaga yugurardi. Men ham ataylab papkamni imillab yig'ishtira boshladim. Ketdikmi? Dedi Abdulla tirsagi bilan turtib. Bor ishingni qil. Bir jerkingan edim. Abdulla hayron bo'lib kitob daftarini papkasiga tiqdi-da o'rindan turdi. Poylab turaymi? Yo'lni o'zim bilaman, dedim to'ng'illab. Ketaver. Sinfda 2-3 ta qora qiz qolgan. Hamma bolalar Sherzod bilan Qo'zivoy ham chiqib ketishgan edi. Bilaman, baribir Sherzod poylab turadi. Minavarning chiqishini kutadi. Shu qilganiga Minavar bilan chiqaman. Bir ko'rib qo'ysin. Ana, Minavar kitoblarini bitta-bitta papkasiga solyapti. Qora qizlar ham bir-birlari bilan ma'nodor ko'z urushtirib olishida chiqib ketishdi. Sekin-sekin yurib, Minavarning oldiga bordim. Gapiray desam, hech nima esimga kelmaydi. Tepasida serrayib turdim. Turdimda so'radim. Sen kosmonavt bo'lmoqchimisan, Minavar? Negadir ovozim titrab chiqdi. Minavar kuldi. Uzun kipriklari pirpirab ketdi. Mendan kosmonavt chiqmaydi, dedi sekin. Kulganidan ancha dadil tortdim. Nega chiqmas ekan? Fizikani yaxshi bilasan-ku. O'tir, bir narsa ko'rsataman. Minavar parta chetiga surilib joy berdi. Beixtiyor papkamni part ustiga qo'yib, yoniga o'tirdim. Dimog'imga olma gulining hidi urildi. Mana, u papkasini ochib, muqovasiga gazeta o'ralgan allaqanday ruscha kitobni oldi-da, o'rtasini ochdi. O'qi. Yaqin surilgan edim, tirsagim uning ko'ksiga tegib ketdi. To'k urgandek seskanib tushdim. Qo'limni tortib oldim. Ko'zlarim kitobda-yu, hech balani o'qiy olmasdim. Negadir vujudim tarang tortilib ketgan. Tirsagimni yana ko'targim kelardi. Einstein aytgan ekan, dedi u kulimsirab. Mabodo 3-chi jahon urushi bo'lsa, qanaqa qurol ishlatilishini bilmayman-u, ammo 4-chi jahon urushida kamon bilan tosh bolta ishlatiladi. Bilasanmi, bu nima degani? Hech baloga tushunmadim. Negadir tomog'im qurib ketgan, vujudimdan o't chiqib ketayotganga o'xshardi. Sekin qarasam, ko'zimga tikilib turibdi. Birdan uning ham yuziga qon yugurganini, qisqa-qisqa nafas olayotganini sezdim. Uxlamadingmi? Dedim, boshqa gap topolmay. Nimaga? Ko'zingni tagi ko'karibdi. Dadamning 7 yilligini o'tkazdik, dedi sekin. 4-chida o'qiyotganimda o'lganlar. Gap bunda emas. U negadir jilmaydi. Yana yuzi qizardi. O'zim kasalman. Parogim bor. Shuning uchun mendan kosmonavt chiqmaydi. Nima u? Dedim qo'rqib. Tug'ma parog. Dilim o'ynaydi. U kipriklarini pirpiratib kulimsiradi. Shuning uchun mendan kosmonavt chiqmaydi. Men doktor bo'lmoqchiman. Juda bo'lmasa farmatsevt. Yurak parogini tuzadigan dori topaman. O'qimading-ku? U yana yonimga yaqin surildi. Mana, Einstein aytganki, tirsagim tag'in ko'kragiga tegdi. Ko'z o'ngim qorong'ulashib, badanim jimirlab ketdi. Nima qilayotganimni o'zim ham bilmay, shart etib yelkasiga qo'l tashladim. Minavar. Munavar. U sapchib o'rindan turib ketdi. Voy jinna! Kitobni shosha-pisha papkasiga tiqdi-yu, chopib chiqib ketdi. Anchagacha o'tirgan joyimdan tura olmadim. Yuragim gursillab urar. Munavvarning voy jinni degani qulog'im ostida jaranglar, tizzalarim qaltirar edi. Nima? Xafa bo'lib aytdimi? erkalanib mi? Hovliga chiqqanimdan keyingina Sherzod o'rtoqlari bilan yo'limni poylab turgan bo'lishi kerak degan xayol miyamga keldi. Poylasa poylayversin. Menga desa 1000 kishi bo'lmaydimi? Qo'rqmayman. Munavvarni hech kimga bermayman. Qiziq. Yo'limni to'sishmadi. O'sha kuni g'alati tush ko'rdim. Umrim bino bo'lib birinchi marta rangli tush ko'rdim. Kattakon shaftoli zormish. Shaftolilar pushtirang gullab yotganmish. Shaftoli gullab bo'lgandi-ku, deb o'ylarmishman. Bir mahal shaftolizor orasidan munavvar chiqib ketdi. Sochiga olma guli taqib olganmish. Egrida shaftoli guliga o'xshash pushtirang ko'ylak. Kechiyam olma guli taqib kelgandi, dermishman. Oldiga yugurib borimmanda yelkasiga qo'l tashlabman. Munavvar hayron bo'lib ko'zimga qarabdi. Uzun, chiroyli kipriklari pirpirab ketdi. Men seni yaxshi ko'raman, Munavvar, debman baqirib. U negadir yig'lab yuboribdi. Keting, siz yomonsiz, debdi. Voy jinni, meni nega sizlaysan desam, g'oyib bo'lib qopti. Uyg'onib ketdim. Vujudimda huzurbaxsh bir xorg'inlik sezardim. O'shandan keyin anchagacha undan uyalib yurdim. Xuddi tushimda ko'rgan voqeani u ham sezib qoladigandek. Faqat bitta baxt bor men uchun. Har kuni qo'l berishib ko'rishaman. Qo'lini siqayotganimda tag'in tok urgandek a'zoi badanim jimirlab ketadi. To'g'ri, bir marta yurak yutib, anchadan beri o'ylab yurgan gapimni aytdim. Munavvar, uylaring tekstilga yaqin ha? Ha, dedi u kulimsirab. Nima edi? O'sha yerda kino ham bor ha? Munavvar indamay bosh silkidi. Kinoga tushamizmi? Shunday dedim-u, o'zim qo'rqib ketdim. Urushib beradi, arazlaydi deb o'ylagan edim. Yo'q, urushmadi, lekin qat'iy bosh chayqadi. Muzaffar, dedi sekin. Yana shunaqa desang xafa bo'laman. Shu yil qishda bir hafta yomon qiynaldim. Qishki ta'tildan keyin Sherzod maqtanib qoldi. Endi eski kino ko'rdim, zo'r ekan. Bitta o'zing tushib nima qilarding? Dedi Qo'zivoy, mitti ko'zlarini yiltiratib. Aytsang, biz ham tushardik. Sherzod kuldi. Seni boshimga uramanmi? Minavar bilan tushdim. Sherzod ko'zimga tikilib turib iljaydi. Rosa yig'ladi. Qizlar shunaqada kino ko'rsa ham yig'laydi. O'tirgan joyimga mixlanib qoldim. Rangim devor bo'lib ketganini o'zim ham sezib turardim. Shunaqa ekanda Minavar. Menga bunaqa deydida, u bilan kinoma kino yuradi. Ertasidan ko'rishmay qo'ydim. Uning hayron bo'lib qarab turganini ko'rsam g'ashim kelar. Kechalari uxlolmay chiqardim. Bir haftadan keyin yo'lakda o'zi oldimga keldi. Nima bo'ldi, kasalmisan? Dedi sekin. Uzun kipriklari titrab ketdi. Kino yaxshi ekanmi? Dedim g'azab bilan. Yana tushdilaringmi? Munavvar ko'zimga tikilib turdi-turdi-da lablari pirpirab pichirladi. Qizlar aytsa ishonmavdim. Rost ekan-da. Shunday dedi-yu, sinf tomonga yugurdi. Beixtiyor men ham ergashdim. U sinfga otilib kirdi-da, doska oldida Qo'zivoy bilan gaplashib turgan Sherzodning yoniga bordi. Quloch kashlab, yuziga tarsak tushirdi. Sherzodning rangi quv o'chib ketdi. "Ha!" dedi do'rlab. "Nima qildim senga? Agar yana shunaqa tuhmat qilsang, Munavvar partaga o'tirdi-yu, yuzini kafti bilan yashirib unsiz yig'lab yubordi. Sherzod nima qilishini bilmay serrayib turib qolgan. Qo'zivoy goh menga, goh Munavvarga alang-jalang qarar. Men nima qilishimni bilmay talmovsirab turardim. Munavvarning boshini silab yupatkim kelar, ammo uyalardim. Bugun Sherzod bilan yana urushdik. Yo'q, urushmadik-ku, lekin baribir shunaqa bo'lishi kerak edi. Bir haftadan keyin imtihonlar boshlanadi. Bir oydan keyin hammamiz har yoqqa tarqalib ketamiz. Bilaman, Munavvar bilan Sherzod medal olishadi. Mening to'rtlarim bor. Mayli, menga medal kerak emas. Munavvardan ayrilib qolishdan qo'rqaman. Qaniydi, Munavvar ham men ham o'qishni bitira olmay qolsak-ku, yanagi yil tag'in birga o'qisak. Iloji yo'qda. Shunday qilib janjalni Sherzodning o'zi boshladi. Adabiyotdan konsultatsiya bo'lishi kerak edi. Sinfga kirishim bilan eng avval Munavvarni qidirdim. Yo'q, kelmabdi. Orqaroqda Sherzod, Qo'zvoy, yana 5-6 bola, maktab formasi o'rniga atlas ko'ylak kiyib olgan 3-4 ta qiz o'tiribdi. Bilaman, Munavvar konsultatsiyaga ko'pincha kelmaydi. Kelmasa ham darsni yaxshi biladi. Lekin gap bunda emas. Kun qizigan sayin yuragi bezovta bo'ladi. O'zi aytgan, yozda dilim yomon o'ynaydi degan. Shuni o'ylab ko'nglim g'ash tortdi. Kutib o'tiribmiz, o'tiribmiz. Muallima opadan darak yo'q. Oxiri Sherzod o'qituvchilar xonasiga borib, gap topib keldi. Konsultatsiya bo'lmasa ekan, Aziza opaning bolasi sarg'ib bo'lib qopti. Mustaqil shug'ullanamiz. Maktabda o'tirib, mustaqil shug'ullanish kim yoqadi? Birovning qulupnayi bor, birovning pillasi, 5-6 bola bilan 2 qiz qoldi. Doim Munavvarga ergashib yuradigan qora qizlar. Sherzod o'qituvchi o'tiradigan stulga cho'kdi-da, soatiga qaradi. 12 bo'lyapti, xo'sh, nima qilamiz? Hech kim churq etmadi. Bo'lmasa, bir narsani aniqlab olaylik. U kattalardek salmoqlab gap boshladi. Maqsadsiz yashash hayvonlik. Kim qaysi kasbni tanlaganini bilib olsak. Sen, u o'rtaroqdagi partada iljayib o'tirgan Qo'zivoydan so'radi. Kim bo'lmoqchisan? Shofyor. Qo'zivoy partani nog'ora qilib chalib qo'ydi. Taksi haydayman. Keyin pul yig'ib, sobstvenniy Moskvich olaman. Taksichining puli ko'p bo'ladi. Senchi hojiya. Qora qizlardan biri ikkilanibroq javob qildi. Bog'cha mudiri. To'g'ri, Sherzod iljaydi. O'zingga ham qahramon ona bo'lmaguncha qo'ymaysan. Senga bog'cha durust. E, ole. Senchi shoyi. Yana bir qora qiz shoira bijillab tashladi. Xo'jayimmisan? Necha pullik ishing bor? O'zing kim bo'lmoqchisan? Menmi? Sherzod o'ychan qiyofada boshini quyi soldi. Harbiy akademiyada o'qib, kosmonavt bo'lmoqchi edim. U negadir menga qarab iljaydi. Aynadim, dedi afsus nadomat bilan bosh chayqab. Endi farmaga kiraman. O'zimga bo'ying yetmagandan keyin pussassiq ekan-da. Shoira tag'in bijir-bijir qildi. Hali sizni kosmonavtlikka olamiz dedi-yu, noz qildingiz. Ko'nglingizni ko'chasidan o'rgildim. Gap bo'yim yetish-yetmasligida emas. Sherzod qovog'ini soldi. Xohlasam bemalol kosmonavt bo'lardim. Men avval farmaga kirmoqchi. Demak, men ham aptekachi bo'lishim kerak. Qora qizlar bir-biriga ma'noli qarab olishdi. O'zaro shivir-shivir qilib chiqib ketishdi. Sherzod ularning ketidan labini buribroq kulimsiragan ko'yi qarab qoldi. Sinfxonaga sukunat cho'kdi. Ochiq derazalardan tinkani quritadigan issiq shamol kirib turar. Hovlidagi qiyoq gullar isi bor hidiga aralashib, dimoq qo'rilardi. "Xo'sh, o'rtoq Shomurodov, siz kim bo'lmoqchisiz?" Sherzod kinoya bilan menga qaradi. Hamon partani chertib o'tirgan Qo'zivoy hiringladi. "Kosmonavt bo'ladi, o'zi aytgan." Shoshilmay o'rnimdan turdim. Yonimda o'tirgan Abdulla bilagimdan ushlaganida siltab tashladim. "Xo'sh, o'rtoq Rustamov," dedim Sherzodning ko'ziga chaqchayib. "Agar rayonada ishlaydigan dadangiz ruxsat bersalar, apteka mudiri bo'laman. Munavvar bilan birga ishlaymiz. Mana bu malayini," qo'limni bigiz qilib Qo'zivoyni ko'rsatdim. "O'zimga shofyor qilib olaman. Ishdan keyin Munavvar bilan meni uyimga yuborib qo'yadi." Sherzod bilan Qo'zivoy ham, boshqa bolalar ham angrayib qolishdi. Oraga tarang sukunat cho'kdi. "Munavvar ko'nmasa-chi?" Sherzod sekin-sekin yurib yaqin kela boshladi. "Birinchidan, Munavvar emas, Munavvar," dedim unga ro'para bo'lib. ikkinchidan ko'nadi. Ko'nmasa ko'ndiramiz. Shunaqami? Sherzod qo'l ko'tarishga ulgurmadi. Qo'zivoy uchib kelib, uni qornidan quchoqlab oldi. Qarasam, bu yoqdan Abduvali mening qo'limga yopishyapti. Yigitcha gap bo'lsin. Yigitcha ish qilaylik. Qo'zivoy goh Sherzodga, goh menga qarab bidilladi. Biror narsadan bas boylashinglar. Nima keragi bor janjalni? Minavar bitta, sellar ikkita. Garovda kim yutsa, minavar o'shaniki bo'ladi. Tamom. U to'g'rimi degandek atrofga olazaray qaradi. Janjalga aralashmay joyida o'tirgan bolalar ma'qullab bosh silkishdi. Sherzod qo'lini siltab tortib, Qo'zivoyga o'dag'ayladi. Qanaqa garov? Menga baribir. Qo'zivoyning mitti ko'zlari quvlik bilan yondi. Sen ham o'rtog'imsan, Muzaffar ham. Qachongacha bitta qiz deb dushman bo'lib yurasanlar? Orani ochiq qilish kerak-da. Gapingni ayt. Ikki qo'llab bilagimdan ushlab olgan Abduvalni siltab Qo'zivoyga o'dag'ayladim. Nima demoqchisan? Nima derdim? Ish halol bo'lsin deyman-da. Qo'zivoy bir zum o'ylanib turdi-da yuzi yorishdi. Bitta yo'li bor. Alvasti ko'prikdan kalla tashlash. Kim qoil qilsa, minavar o'shaniki. Ana, yigitcha gap. O, yerkana. Abduvalining sap-sariq yuzi jahldan qizarib ketdi. Qo'zivoyning yoqasiga yopishdi. O'ldirmoqchimisan? Muzaffar suzishni bilmasligini bilib ataylab qilyapsan. Qocha. Qo'zivoy orqaga chekindi. Menga baribir dedim-ku, Sherzod ham o'rtog'i, Muzaffar ham. Nima? Yigit kishi ham suzishni bilmaydimi? Bo'lmasa, vit etib qochsin-da yo'lni bo'shatsin. Qani endi bir ursam muhumday boshini ikki palla qilib tashlasam. Bo'pti, dedim g'azabdan titrab. Qachon? Mana bu yigitcha gap bo'ldi. Qo'zivoy Abduvaliga o'shqirdi. Nima qilasan erkaklarning ishiga aralashib? Qo'lingdan kelsa ana, Muzaffarga sekundantlik qil. Men Sherzod tomondaman. Sen nima deysan og'ayni? Qo'zivoy Sherzodga sadoqat bilan termildi. Rozimisan? Bo'pti, gap bitta. Sherzod qo'lini cho'zdi. Yigit bo'lsang, tashla qo'lni. Mana, men ham qo'limni cho'zdim. Qachon? Ertaga soat 11:00 da. Kelmagan xotin. Abduvali qo'limga yopishdi. Ko'nma, bular kelishib olgan, dedi baqirib. Ana, Qo'zivoy iljaydi. Shunaqada erkakchasiga gaplashishga kelganda kurk tovuqda pusib qolasanlar-u tag'in qoch. Abduvalini siltab tashlab, Sherzodning kaftiga urdim. Gap bitta. Ahmoq, eshak, Abduvali alam bilan chiyladi. Bular hammasi bir bo'lib seni o'ldirmoqchi, tushundingmi? Tushundim nima-yu, tushunmadim nima? Munavvarni mana shu oliftaga berib qo'ygandan ko'ra kutilmaganda sinf eshigi taraqlab ochildi. Shoira ostonada turib bijir-bijir qildi. O'llaringa, shu gapni Minavar eshsa, ikkalangni ham rosa mazah qiladi. Bor, Qo'zivoy mitti ko'zini olaytirdi. Nega shpiyonlik qilasan? Senga gapni kim qo'yibdi, kallaxum? Shoira burnini qishaytirib eshikni yopdi. Hammamiz yaxshilik bilan uy-uyga tarqaldik.